Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep dober večer pa tudi nocojšnji gosti, to je profesorica doktorica Nada Grošelj, dober večer želim.
Dober večer.
Družina ju knjiga z naslovom Znamenja ob poti, vi ste to knjigo prevedli, avtor je Dag Hammarskjöld, ki je bil, morda se bodo naši starejši poslušalci spomnili, predsednik Organizacije Združenih narodov, ki je tragično končal v letalski nesreči in je pridno pisal svoj dnevnik. Zdaj me pa zanima, kako ste vi do te knjige sploh prišli oziroma do prevajanja te knjige, potem pa če bi nam predstavili osebnost avtorja.
Ja, za to knjigo me je pravzaprav navdušil Gorazd Kocijančič, ki je bil takrat urednik Kud Logos, se pravi založbe, ki se ukvarja izrazito z duhovno, mistično literaturo in Gorazd je pač prišel do tega tako, da je videl angleško verzijo, ta je tudi prosto dostopna na spletu, to je angleški prevod in zraven zelo obsežne opombe. No, in meni se je to seveda zelo zanimivo. Jaz o Hammarskjöldu nisem dotlej vedela nič pravzaprav, ampak zdelo se mi je pač zanimivo, privlačno. No, in kot zanalašč so potem tistega leta, mislim, da je bilo to že leta 19, so predvajali tudi en film, ki je imel naslov The Cold Case of Dag Hammarskjöld, se pravi nerešeni primer Daga Hammarskjölda, to je bilo na Lifu in sem ga šla gledati. Tako da se mi je zdela cela stvar zelo zanimiva.
Se pravi, to se je ravno oboje so upadlo?
No, takrat sem že vedela, da bom pač prevajala to knjigo, ko sem šla gledati film, ampak je bilo pa res posrečeno, ja, ker je bilo to res mogoče v razmiku par mesecev.
Se pravi, da o avtorju veste tudi po ogledu filma nekaj več in prav gotovo je njegova življenjska zgodba zanimiva za naše poslušalce, kaj ne?
Ja, seveda, zlasti pa zgodba njegove smrti, no, to še sploh zdaj še zmeraj buri duhove. Torej, Dag Hammarskjöld je izhajal iz recimo temu aristokratske družine. Njegov oče je bil med letoma 14 in 17 celo ministerski predsednik Švedske in tudi drugi sorodniki, recimo tudi njegovi brati in tako naprej, so bili na zelo vidnih državnih pozicijah. No, Dag Hammarskjöld je študiral najprej take stvari, kot je recimo književnost in podobno. Potem je pa nekako presedlal na ekonomijo in potem na koncu še na pravo. Tako da on je začel svojo kariero pravzaprav v teh finančnih vodah. Ampak no, potem pa je po menjavi različnih mest prišlo do tega, da so ga izvolili za generalnega sekretarja Združenih narodov, on je bil takrat drugi po vrsti. In kot je tudi razvidno iz teh njegovih zapiskov, bil je izredno tankovesten človek, ki se je res zelo, zelo predajal temu, kar je imel za svoje poslanstvo, namreč, da bi se prizadevali za mir, ne, da bi čim bolj poskušali preprečevati konflikte, ki so bili takrat zelo pogosti, ker je bil en zelo težaven čas pravzaprav. V tistem času so se recimo nekdanje kolonije afriške, na primer, osamosvajale izpod te nadoblasti Britancev ali pa Francozov in potem so je tudi tam prihajalo do raznih sporov, razkolov, Potem seveda to je bilo tudi povezano s to delitvijo na vzhodni in zahodni blok, takrat je bila hladna vojna v polnem zamahu, tako da je bilo res precej naporno, ogromno je bilo teh konfliktov in on se je res pač z vsemi močmi prizadeval, da bi jih reševal, tudi sam je veliko potoval, tako da se je poskušal osebno sestati s tistimi akterji pri teh dogodkih. Leta 1953 je bil prvič izvoljen za generalnega sekretarja in potem še enkrat. Leta 1961 je šel pa posredovati v Kongo in je njegovo letalo strmoglavilo v bližini letališča Ndola, kar je pač zdaj Zambija. In tukaj je bilo precej čudnih stvari v zvezi s to nesrečo, tudi to, kako pozno so ga začeli šele iskati, kar precej ur po tistem, ko je letalo zginilo in pač ko ni bilo več mogoče vzpostaviti z njim stika. Pa še razne druge
okoliščine.
Momenti so bili, ki so bili, torej nekateri res kažejo na neke zelo sumljive zadeve, nekateri pa tudi ne kažejo na to, ampak so preprosto čudni. Tako da to je pač res zmeraj burilo duhove, ampak kadarkoli so kakšno komisijo angažirali, da bi to preiskala, je zmeraj prišla vsaka komisija do zaključka, da je bila pač samo nesreča, da je pilot pač, da se je prekmalo spustil prenisko. Ampak po drugi strani so pa spet potem že leta pozneje prihajali na plan razni posnetki, pogovorov, tudi razna pričevanja ljudi, ki so trdili, da je to dejansko bil naročen napad, pa da so sami pri tem sodelovali, pa tako naprej. Skratka, to je preko slej še tema raznih filmov, kot rečeno, in knjig, tudi takih zelo temeljitih raziskav.
Ja, kot ste rekli uvodoma, že ne, najbrž ne bomo nikoli vedeli, ampak čisto preveč stvari kaže na to, da bi bila smrt takega človeka naključna. Glejte, on je bil zelo izobražen človek, krati pa mož visoke politike. In po dnevniku sklepamo, da si je za to, kar je govoril, v resnici prizadeval. Ne, rekli ste, da je bil tenkovesten in on je v resnici hotel prinesti mir tja, kjer se ljudje kregajo, ne razumejo, kjer so ločeni in tako naprej. Ali mislite, da je zato, ker je v resnici hotel prinesti mir in neko razumevanje, plačal tako visoko ceno? Kaj je bilo moteče, če naj bi si pa Organizacija Združenih narodov pravzaprav prispevala za to, kar je on počel?
Ja, to je precej zakomplicirano vprašanje, ker ga tukaj res za te delitve pri blokih in tako naprej, recimo ponavadi bilo tako, da je naprimer Zahodni blok podpiral eno državo, ali pa pač ene posameznike, vzhodni blok pa druge, tako da recimo zahodni blok je imel tudi pogosto težave, no, recimo z vzhodnim blokom v smislu, da Sovjetska zveza niti ni priznala recimo generalnega sekretarja torej Združenih narodov in podobno. Zdaj za Hammarskjölda so najprej mislili, da bo pač nemoteč, ker se ne bo tukaj umešaval v nič, zato ker je bil on tak precej zelo, zelo umrljiv, ampak ni bil videti ambiciozen, ne, nač se ni silil v spredje in se je zdel zato vsem še kar sprejemljiv. Potem so pa videli, da to ni čisto tako, da je mogoče res pač tak tih in nevseljiv človek, ampak da pa ima svoje ideale in tukaj je šlo res čisto za te, za te politične stvari, no? Komu bo pripadla kakšna, kakšna regija, naprimer, kateri državi, potem kdo bo imel tam oblast, ne? Kakšne sorte oblast bo tam, za, za, ta, za take stvari je pač šlo.
Se pravi igra interesov, ne? Medtem ko na očeh javnosti pa vse kaj drugega, resnična prizadevanja za mir, kot bi pripisali pač tej organizaciji. Ali vas je presenetilo, da je ta dnevnik tak, kot je, ker če bi, ko bodo naši poslušalci brali ali pa lahko tudi po spletu berejo, ne rekli se, da je v angleščini dostopen, bi rekli, da gre za nekega vase umaknjenega človeka pravzaprav?
Ja, to pravzaprav, kako bi človek rekel, to niti ni dnevnik, tako zelo v smislu, da bi pač napisal, ne vem, ta in ta dan, zjutraj sem vstal in se, ne vem, imel za zajtrk to in to in potem smo v službi delali to in to. Tukaj dejansko sploh ne bi nikoli uganili iz tega, da ima kakršnokoli zvezo s Združenimi narodi. To bi lahko pisal tudi kdo drug, konec koncev. To so bolj take kratke, poantirane misli, torej deloma impresije, ki so tudi včasih zelo lirične, ker je pač zelo rad imel naravo, zelo rad je hodil tudi v tako bolj divjo naravo in nekatere te impresije so res zelo, zelo lirične. Veliko je pa takih moralnih, etičnih razmislekov, ki si jih je on zastavljal, s katerimi se je on ukvarjal in to je recimo neka taka zelo posebna dimenzija po eni strani v tem dnevniku. Po drugi strani pa spet se recimo jaz spomnim takole, že takoj mi je prišlo na misel, tale dnevnik cesarja Marka Aurelija, tako zvani. Zdaj, cesar Marka Aurelija je bil pač rimski cesar iz drugega stoletja po Kristusu. Kot vemo, je pač živel v času, ko je Rim že malo razpadal, se pravi, že malo pokal po šivih. Je bilo zelo naporno tudi takrat to voditi, ker so pač po eni strani so bile naravne katastrofe, pa razne epidemije, po drugi strani so pa ves čas že upadali čez rimske meje severni narodi oziroma plemena, potem parti na vzhodu. Skratka, na vseh frontah so se stvari krušile in on se je moral s tem spopadati, kar je delal tudi zelo požrtvovalno. No, zraven je pa, on je bil po prepričanju recimo stoik, filozof in je pisal nekaj, kar je recimo v slovenščino prevedeno kot dnevnik cesarja Marka Aurelija, ampak ravno tako to ni noben dnevnik. To so ravno tako neki etični, filozofski razmisleki, ki pa se recimo razlikujejo od Hammarskjöldovih v tem, da so Hammarskjöldovi res, zapisi res kratki, poantirani, tudi je to mešanica deloma proze seveda, deloma pa tudi poezije, sploh je kar nekaj haikujev napisal, deloma pa tudi bolj take pesmi v prostem verzu, ampak ravno haiku mu je bil zelo pri srcu. No, skratka, Hammarskjölda zaznamuje res neka ta jedrnatost, ko ne moreš pravzaprav tega brati kar tako, mislim, stavk za stavkom, ne, požreti vsega skupaj naenkrat, ampak bi dejansko moral razmisliti o tem, kaj govori v vsakem od teh zapisev, ker so res zelo zgoščeni, zraven pa zelo globoki. No, recimo, Marko Aurelij, kot rečeno, on ima pa daljše zapise, ampak je pa podoben koncept pravzaprav, neka pomembna državniška figura, ki pa se v teh svojih zapiskih ne ukvarja s svojo kariero, s svojim službenim vsakdanom, s svojimi dosežki in podobno, ampak razmišlja res o etičnih vprašanjih. Uh-huh. Konc koncev imate tudi to podobnost, da oba večkrat nagovarjata samega sebe kot ti, ne. Recimo tukaj, če pogledamo pri Marku Aureliju, pravi, naprimer, ljudje si iščejo oddiha na podeželju, na morju, v gorah. Tudi ti imaš večkrat podobne želje. In vendar, kako silno nespametno je vse to, ko pa se lahko vsako uro umakneš samega sebe. In potem pravi, zato pa si čim večkrat utegneš privošči ta oddih in se pomlajaj v njem. Se pravi, tukaj pač daje pravzaprav samemu sebi neka navodila. Ravno tako pa tudi Hammarskjöld, recimo tukaj, ko pravi... Ne išči izničenja, te bo že našlo. Išči pot, po zaslugi katere bo izničenje postalo izpolnitev. Skratka, ta pogovor s samim seboj, to je pri obeh teh državnikih. In recimo mene takoj, že sam koncept te Hammarskjöldove knjige me je takoj spomnil na Marka Aurelija. Je pa zanimivo, da te paralele nekako nisem tako zasledila drugod v literaturi.
Uh-huh. Je pa zanimivo, ne, da v času cesarja Marka Aurelija krščanstvo še ni bila državna religija, ne, in je tudi on kristjane še preganjal.
Ja, to je res, ja. No, seveda, Hammarskjöld je pa, on pa seveda je kristjan, ne, ampak je bil recimo pri tem precej samosvoj. Recimo, zelo ga je zanimal mistik, ga je zanimala mistika, recimo Martin Buber, potem tegale mojstra Eckharta ogromno citira. Tako da o njemu pač res tukaj nek svoj lastni odnos do krščanstva in recimo zelo, zelo pogosto omenja očeta, sina in svetega duha. Ampak do Jezusa ima čist poseben odnos, on večkrat o njem govori kot o bratu, ne? Pač oče pa brat. Tako da ja, to je bil resen tak nekonvencionalen, specifičen odnos, ki ga je imel on do tega. Ni pa recimo hodil v cerkev.
Se pravi, institucionalne religije nekako ni čisto upošteval in živel. Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Znamenja v poti, prevedla jo je Nada Grošelj, doktorica Nada Grošelj, ki je naša gostja. Po vsem tem, kar smo slišali, ali se vam zdi, Nada Grošelj, da bi lahko rekli, da je živel nekako na neki način dvojno življenje, čeprav ne v smislu, da je bil na zunaj tak, znotraj pa drugačen, ampak da je to svojo osebnost, to ponotranjeno, to globoko, živel nekako v zasebni sferi in skušal navzven delovati iz te notranje, nekako iz notranjega delovanja.
Ja, on je bil, torej po naravi recimo, je bil pravzaprav precej samotarski. Tudi njegovi kolegi, ne, so nekateri rekli, da je bil precej zaprt, da recimo, recimo je lahko bil tudi družaben, ampak potem se je spet nekako bolj potegnil vase in je tudi, ne vem, tako zelo, zelo se je prizadeval za to, da bi res izpolnival svojo dolžnost in njemu ni bilo zmeraj lahko to, da je moral hoditi na bojišče in pač seveda ogromno komunicirati z ljudmi in nad tem se včasih malo pritožuje, ampak potem pač zmeraj nekako se vrne na izhodišče, da moramo narediti karkoli je v naši moči, da dokler pač sploh še lahko migamo, moramo dati vse od sebe in zaradi tega je seveda tudi take impulze pri sebi zatrl, ne, če je bilo treba in treba je bilo večino časa in je pač bil zelo v pogonu, zelo v stiku, zelo v stiku z drugimi ljudmi, s politiki in podobno. Imel pa je tudi seveda prijatelje, tudi sam je recimo bil prevajalec, recimo, to je zanimivo zame kot za prevajalko in je imel tudi prijatelje, ki so bili taki iz bolj književnih vod in se z njimi dobival. Je pa seveda rad hodil tudi sam v naravo, tako da zdaj se pač celo ena taka pohodniška pot imenuje po njem. No, ampak ja, on je pač bil na videz tak, recimo sam po sebi je bil mogoče bolj zadržan, bolj samotarski, ampak seveda v imenu tega pač, kar si je zadal, je pa potem črpal iz teh svojih lastnih notranjih moči, da je res intenzivno opravljal svoje delo.
Ja, kot vidimo, je bil res izjemna osebnost na položaju, ki zahteva, bi rekli, neko pozunanjeno naravo. Tak ponotranjen človek in kako je to dvoje združeval. Vas je presenetilo to, da je bil osebnost, kakršna je bil v tej visoki politiki?
Ja, mogoče res ne bi pač nekako asocirala pač tega njegovega karakterja z visoko politiko, ampak pravzaprav mogoče je to dejansko bolj problem v tem, da je veliko ljudi, ki se ukvarjajo s politiko drugačnih, no? Da se pač ne ukvarjajo toliko s tem, kaj bi bilo najbolje, ampak da prej ali slej nekako podležejo temu, da pač vidijo v politiki vsaj tudi nekakšen poligon za razkazovanje samega sebe in podobno. Medtem ko Hammarskjöld pa ravno ne, on se pa pravzaprav ni hotel razkazovati in ukoliko je kdaj imel kakšne take težne, ne, je potem samega sebe zato ošteval v svojih dnevnikih, tako da je bil pravzaprav antipod tega, kar je veliko politikov dan danes. Ampak ker tak tip prevladuje, ne, zaradi tega potem nekdo kot Hammarskjöld izpade kot neka anomalija pravzaprav, ne kot pravilo, kar bi pravzaprav moral biti.
Ja, se pravi, bi ta knjiga nekako koristila tudi politikom, pravzaprav pa tudi vsem za neke refleksije in podobno. Nada Grošelj, vi ste to prevedli iz švedščine in ali ste si pomagali morda z angleškim prevodom?
Ja, seveda to pa, torej, kot rečeno, tisti prevod, ki je na spletu pač prosto dostopen, tisti je seveda je uporaben kot prevod, pa tudi kot vir opomb, ker tam ima ogromno spremnega besedila, tako da mislim, da je znatno več spremnega besedila, mislim, neprimerljivo več kot pa samega Hammarskjöldovega teksta in mislim, da ti je to blazno v pomoč. Sej razume se, pri tej knjigi je tako, no, ko sem jo začela gledati, a bi to šlo ali ne, sem si rekla, pa to je čisto preprost jezik, to ni noben problem. Ampak te misli so pa take, da je pa dobro imeti zraven še nekaj za kompas, da ne bi slučajno zablodil od tega cilja, ker so pa dovolj zahtevne, ne, res take zgoščene. In ja, mislim, da je v takem primeru fajn imeti zraven še kakšno referenco.
Ja, švedski jezik je germanski jezik, pa si mislimo, tukaj je prevajalcem vse jasno in znano, ampak zdaj ste povedali, da pri tako zgoščenih mislih je vendarle dobro imeti kak kompas. Ali vas je kakšna misel še posebej mučila?
Pa to mislim, da niti ne, da bi recimo tako, da bi človek ne razumel, ampak pač zamisliti se moraš, kako boš to povedal potem v slovenščini. Ker tudi če je to na videz mogoče prevesti tako rekoč dobesedno, ne, recimo tudi če bi prevedel dobesedno, bi pač bila struktura tudi v slovenščini slovnično pravilna, ampak Ne bi dobro izpadlo. Mogoče bi bilo manj razumljivo, predvsem pa tudi slogovno ne bi bilo tako transparentno, tako elegantno in tole, ne, so pa pravzaprav same take res kratke izbrušene misli, ali pa tudi konc koncev včasih tudi niso njegove lastne misli, ampak si enostavno spisoval iz vseh mogočih avtorjev, pa iz zanimivo angleške Biblije. Razne citate in jih potem tako nanizal, ne, pod posameznim dnevom. Tukaj se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni na slog, ker mora biti res vsaka beseda premišljena, če je kje ponavljanje neke besede, jo je treba tudi ohraniti, ker je verjetno pač to iz nekega razloga. Potem on tudi večkrat referira sam na se oziroma se recimo na iste citate sklicuje večkrat v besedilu. To moramo res zelo pretehtati, ker so pač pri takih minimalističnih tekstih tudi največji detajli pravzaprav zelo pomembni in nosilci pomena. No, druga stvar je pa še to, da konkretno sem imela pri njegovem slogu ta pomislek, da on zelo veliko uporablja infinitive, se pravi nedoločnike. Zdaj v slovenščini je seveda to možno narediti, ne? Ampak se mi je zdelo, da ni pa tako najbolj predvidljivo, mogoče bi celo bilo elegantno, če bi bilo malo tega, malo tukaj, malo tam, ne, da bi se pojavili samo na vsake toliko. Ampak ker je pa tega ogromno, se mi je zdelo, da pa to v slovenščini vseeno izpade tuje, tako da sem jaz to potem vseeno slovenila s osebnimi glagolskimi oblikami, ker se mi zdi, da je to za slovenščino dosti bolj normalen način izražanja.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Znamenja ob poti, avtor je Dag Hammarskjöld, ki je bil predsednik organizacije Združenih narodov do svoje tragične smrti v letalski nesreči. Doktorica Nada Grošelj, vi ste to knjigo prevedli iz švedščine, pa me zanima, če bi našim poslušalcem zdaj dali za pokušino, da tisti, ki knjige ne bodo brali, da nekako zaslutijo, kakšni so ti njegovi premišljeni zapiski?
No, začela sem govoriti o tem, kako je pač recimo opisoval zelo lirično, impresionistično naravo, pa tudi to sem omenila, kakšno je imel, torej kakšen odnos je imel do narave in pa seveda do svojega dela. In tukaj imam en citat, to je še iz enega njegovih bolj zgodnih let, to je iz let 45 do 49. Namreč tukaj moram še to povedati, ta knjižica je sama po sebi precej tanka, ampak dejansko so notri zapisi vse od takrat, ko je bil on star 25 let, pa do njegove smrti. Se pravi, od prejšnjih let so tako, od prvih let so recimo bolj poredko posejani, ti zapisi tudi niso datirani nujno in nič takega. Potem pa seveda se zgostijo in postanejo če dalje številčnejši, za vsako leto posebej je potem tukaj nov razdelek in podobno. No, skratka, tale konkretni citat, ki ga bom zdaj prebrala, je še eden teh zgodnejših, 45 do 49, in tukaj se vidi najprej ta njegova fascinacija z naravo, potem je opis sobe, ki jo tudi opisuje kot kakšno naravo, in potem govori o tem, kakšna motna je pravzaprav, ko vdre noter pač svet spet s telefonom in podobnim, ampak to je treba, ampak s tem se je treba pač spopasti in opravljati svojo dolžnost. Bom to zdaj prebrala. Tiho. Kakor takrat, ko se dolga grenkoba prelomi v joku. Gola tla. Vlažni blesk prostrane vode v nežni svetlobi. Okoli mene so mehki zidovi ledene meglice in nizko nebo z lesketom slizove barve, ki ga meče to neče zimsko sonce. V zrcalnem svetu vode, svetu blede olivne barve, ki se bliža kositrni, se počasi zibljejo gole jelševe veje v počasnem vetru neopaznih valov. In potem, Okoli samotnega plamena naročje tople luči v mehki temi. Beli oblak hijacinte nad globokim zrcalnim vodnjakom teme. Pobliskujoča debla v šepetajočem gozdu knjig. Ne za nas, mogoče nikoli za nas. V tišino vedno zareže zvonjenje telefona zaradi pogovora, pred katerim smo zbežali, vendar se mu ne bomo mogli izogniti. Ko se spet umiri, spomin šepeta obljube o mirni vesti, ki pride z deljenjem bremena. Nobenega počitka, ki bi ne pripadal vsem, nobenega spokoja, dokler ne bo vse dovršeno. No, potem njegov, mogoče najbolj tak znameniti citat, je pa tale misel: v našem času pot k svetništvu nujno vodi skozi delovanje. In potem mogoče lahko še prvi del tega preberem, namreč o mistični izkušnji. Pravi, mistična izkušnja, vedno tukaj in zdaj, v svobodi, ki je eno z odmaknjenostjo, v tišini, ki je rojena iz spokoja. Toda ta svoboda je svoboda med dejavnostjo. Ta spokoj je spokoj med ljudmi. Misterij je stalna resničnost za nekoga, ki je sam svoboden v svetu. Resničnost v mirni zrelosti, ko je v svojem sprejemanju dovzeten in pozoren. Zadnji zapis iz tega njegovega dnevnika, namreč to je napisal pravzaprav en slab mesec pred smrtjo, to je leta 61, 24. august 61, no, umrl je potem v noči 17. na 18. september 61, tako da to je zdaj pravzaprav njegova, recimo njegova zadnja poslanice, tako rekoč. Je to nova pokrajina v kaki drugi stvarnosti, ne v stvarnosti dneva? Ali pa sem tam že živel pred današnjim dnem? Zbudil sem se v navadnem jutru s sivo svetlobo, ki je odsevala z ulice, zbudil iz temno modre noči nad gozdno mejo, z mesečino na barju in grebenom v senci. Spomnil sem se drugih sanj, spomnil iste gorate pokrajine. Dvakrat sem bil na grebenih, bival sem pri najskritejšem jezercu in sledil reki k izvirom. Menjavali so se letni časi in svetloba in vreme in ura. Toda pokrajina je ista in prepoznavati začenjam zemljevid in smeri neba. Torej, tukaj imamo pa spet eno tako impresijo, ne, kateri se vrne v tem zadnjem zapisu.
Ja, vidimo, da je imel oko budno za lepoto, kaj ne?
Ja, to pa res, pač zelo je opazoval stvari, kar mislim, da je tudi recimo mogoče pogosto za ljudi, ki so introvertirani in potem pač recimo ne hodijo okoli z družbo, ampak pač človek hodi sam in potem gleda stvari okrog sebe. Opisuje tako pač pokrajino, mesto, prizore tudi iz, pač posamez, ne vem, recimo iz apoteke, pač vidi razne ljudi. Take stvari je opazil in imel zelo ostro oko.
Ali veste morda, Nada Grošelj, kako je Dag Hammarskjöld sprejet na Švedskem? Ga berejo, ga tiskajo?
Ja, na Švedskem je seveda zelo, zelo znamenit, tako da je tudi kar v več mestih se imenujejo ulice po njem. Ne? Kot rečeno, tudi je na ta recimo pot gorska se imenuje po njem, pa tudi ulice se imenuje po njem v raznih drugih državah, ne samo na Švedskem, tudi na Danskem, Norveškem, potem celo v Južni Ameriki, v Nemčiji, tudi v ZDA, v New Jerseyju, tako da on je pač splošno priznana osebnost in tudi razne druge inštitucije se imenujejo po njem na Švedskem. Skratka, je zelo prisoten in ta njegova knjiga, te njegove zapiski, ki jih je imel očitno že pripravljene za objavo, ker našli so jih potem, ko je umrl, ne, so jih našli v njegovi sobi, bili so pa tako lepo pretipkani, ne tako kot neki taki spontani zapiski, ampak kot je on pač to že recimo naredil neko redakcijo in to že pripravil. In zraven so bile tudi napotki, kaj narediti s tem. Ti zapiski so bili objavljeni leta 1963, se pravi 2 leti po njegove smrti. In najprej sicer na Švedskem niti niso bili tako priznani, ker so potem nekateri kritizirali njegov značaj na osnovi tega, čež da je imel nek mesijanski kompleks, da je imel neko fiksno idejo, da mora biti on tukaj neki rešitelj, vse reševati in tako naprej. No, ampak potem so bili pa že zelo kmalu, mislim, da 64, prevedeni v angleščino. In to je pa redigiral ta znameniti pesnik Oden, Winston Hugh Oden, in tudi napisal zraven spremno besedo, on je bil pač navdušen nad Hammarskjöldom. In potem je pa pravzaprav očitno, sodeč po tem, kar sem brala, predvsem na osnovi tega angleškega prevoda, ki sicer ni bil čisto točen, ta knjiga postala strašno znamenita.
Ja.
In tudi zdaj recimo, torej jaz sem dobila na spletu podatek, da je bila prevedena v 15 jezikov, samo to je že precej zastarel podatek. Recimo slovenščina ni bila tukaj še vključena in boh ve koliko drugih stvari tudi ne. Ne? Uh-huh. Ker to zdaj prav velja za neko tako moderno duhovno klasiko.
Ja, lepo. Se pravi, da ima celo v Južni Ameriki ulico, no tega ali ima v prostorih organizacije Združenih narodov kakšno dvorano, ne vemo, bomo pogledali na splet, ima?
Ma ja, je prav ena soba, pač tako po Ki je posvečena njemu.
Aha, to pa lepo.
Taka soba, ki je mišljena bolj za, recimo, umiritev. Za umiritev, za meditacijo. No, tako.
No, lepo. Se pravi, to ste povedali, da je prevedena v več jezikov in zdaj smo tudi Slovenci, eni tistih, ki imamo prevod. Naši poslušalci so seveda zelo vabljeni k branju knjige Znamenja o poti. Nada Grošelj, vi ste si ogledali tudi film, ali vam je v kakšni, ne vem, stvari pomagal pri razumevanju tega človeka? Kakšen vtis je naredil na vas ta film?
Pravzaprav se niti ne spomnim, da bi naredil name nek tako poseben vtis z izjemo tega pač Da mi je vzbudil radovednost glede njegove smrti in podobno, ker tudi ni bil poudarek tukaj na njegovem portretu kot kot na značajskem portretu, ampak bolj na teh špekulacijah, kaj bi utegnilo botrovat temu atentatu, če je to bil atentat. In seveda tukaj je bila potem v spredju ta igra v politiki, igra moči, skratka stvari, ki niso imele z njim nobene zveze, kjer se je pač on znašel kot neka moteča figura za tiste, ki so imeli take ambicije.
Ja. Zdaj, če se še malce špekulirava, ne rekli ste, da so dobili natančno pretipkane te stvari, ki jih je zapisoval, torej nekako pripravljene za tisk. Kaj pa, če so naročniki umora prvi prišli v njegovo pisarno in pobrali še kaj, kar je pisal?
Ja, to v bistvu ni bilo na njegovi pisarni, ampak je bilo prav v sobi, mislim, v nočni omarci. Tako da to vseeno dvomam, ker pač... Ne vem, če bi kdo vlomil, bi lahko konc koncev tudi to odnesel. Ne? Tako dolgo pa tele stvari niso samevale, ker on je pač tam še prespal in potem je šel na ta nesrečni polet in zelo malo za tistem so pač seveda, ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, so seveda pač tudi šli v njegovo stanovanje.
Ja, pa hvala Bogu, da je to napisal, tako dobro pripravil, da imamo zdaj vsaj to. Kaj vam je ta knjiga dala, prevajalka Nada Grošelj?
Moram reči, da ta uvid v Hammarskjöldovo mentaliteto, no, to duševno življenje, je bil res neke sorte dar, ker nisem pričakovala, da bo recimo to tako, tu se recimo tako intenzivno, konec koncev tudi tako neprizanesljivo do samega sebe. To se mi je zdelo, da je pač res pravzaprav ja, neke sorte stvar, ki bi jo človek moral, da ne rečem, da posnemati, ker to pač nima vsak enakih možnosti in tudi in tudi, kot vidimo, Hammarskjöld pač v končni fazi ni najbolj srečno končal, ampak tako da človek si tega ne bi upal ravno priporočati, tega pristopa, ampak vsekakor pa pristop v smislu, da več čas razmišljaš o tem, kaj delaš, zakaj delaš to, a delaš prav, kakšni so tvoji vzgibi in podobno. To se mi zdi pa, da je dejansko potreben za vse ljudi, ne, ne samo za take, ki so na res teh najodgovornejših, najbolj izpostavljenih položajih, ampak pravzaprav tudi v vsakdanjem življenju, tudi pri malenkostih.
Uh-huh. Ampak prevajalski poklic, ki ga vi opravljate, poleg tega, da ste profesorica, ne, je pa tak bolj Hammarskjöldu na kožo pisana, ne bolj samoten poklic.
Ja, moram reči, da v določenih teh stvarih jaz tudi vidim malo sebe, no, tudi recimo to, da si rad sam, da rad hodeš samo naravo in tako naprej. Tako da, seveda, prevajalci imamo po naravi tak poklic, ki je precej samoten, vsaj književni prevajalci, ne, tisti, ki so kakšni pač tolmači, tisti imajo po mojem še preveč še preveč živih kontaktov, ti se mora biti po mojem strašno, strašno zahtevnost, mislim, že samo tudi za živce, ne. No, pri nas je pa drugač, mi smo pa pač zelo podvrženi temu, da lahko tudi pravzaprav malo zaglavimo v svoj lastni svet in tudi zaradi tega se potem poskušamo tudi imeti čim več dogodkov, simpozije, pogovore in podobno, kjer tudi pridemo skupaj.
Ja, no, priložnost za to, da človek malo tudi govori, ne samo piše in prevaja, je tudi to, kar sva naredili zdaj, le se pravi predstavitev te knjige. Za vas je bil Hammarskjöld dar, zame je dar vaš prevod in to, da ste prišli v našo oddajo, verjamem, da bo kdo od naših poslušalcev to knjigo vzel, če ne drugače v kakšni knjižnici, izdala jo je založba Kut Logos. Se vam lepo zahvaljujem in vam želim še veliko lepih prevajalskih srečanj.
Ja, hvala lepa, pa hvala za povabilo.
Od slike do besede.
Od slike do besede.